Bederatziak eta zortzi minutu dira, solasaldian jarraitzen dugu Iñaki Galdós eta Julen Orbegozorekin eta Maira bildu zaigu Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Gipuzkoako diputatua. Mertxe Aizpurua, egunon.
Egunon.
Ordu erdi barru elkartuko dira Sánchez eta Pablo Casado investidurari buruz hitz egiteko. Zuek noiz daukazu hitzordua Adriana Lastra, negoziatzaile sozialistarekin?
Ba, oraindik zai gaude, pentsatzen dugu gaur egingo dutela ia plangintza eta gaur deituko digutela, ba, astean zehar bilera hori egiteko, oraindik ez daukagu hitzordurik, bakarrikan daukagu ziurtasun hori deituko gaituztela eta aste honetan izango dela bilera logika guztiak esaten duen bezala, baina oraindik ez dakigu.
Tabua utzi da hortaz?
Nola barkatu?
Tabua hautsi dela.
Bai, noski, eta bazen garaia. Alde horretatik nik bere garrantzia ematen diot, ezinezkoa zena edo planteamendu zentzugabekeriko planteamendu bati erantzuten zion jarrera arekin ez gindoa zen inora eta bueno, ularga hitza zen, ez? Eta bueno, azkenian da ba denborak gauza guztiak bere tokian jartzen dutela esaten da eta batzutan horrela gertatzen da bai.
Izango da Sánchezen investidura?
Depende, ikusi beharko da, ez? Hor dabiltza badirudi baietz, izan daiteke labeintzat eta horrek kokatzen gaitu, ba, itxaropenezko ataka batean edo egoera batean, ez? Ate hori ireki badaiteke, ba, nik uste eta aprobetxatu egin behar dela, ez? Eta euskaldunok ere aprobetxatu egin behar dugula ataka hori.
Itxaropentsu zaude hortaz, investidurari begira, beste gauza bada legealdiaren egonkortasuna.
Bai, bueno, ni baikorra naiz, naturalki baikorra izaten naiz, eta nahiago dut pentsatzea ere gauzak bide horretatik, bide honetik joango direla, ez?
Bide honetik doaz, zure ustez?
Ikusi behar da, orain dikan ez daukagu zantzua undirik zer gertatuko te denez, hor daude eta gutxienez izketan ari dira RC-rekin. Eta momentu honetan, RC baita independentismoaren beste guztiokin batera, erabaki horra eta beharrezkoa den elementu bada. Eta, bueno, orain arte, hain itxita zegoen ate hori, ba, pixka bat irekin da, ez, zirrikitu hori irekin da, eta horregatik bakarrik, ba, bada, ez positibotzat hartzeko ba, elementu bat bezala hau ere. Orduan, ba, hor gaude, segun eta Sánchezek nolako aukerak ematen ditu, nolako oferta egiten duen, ba, horren arabera izango dira ere, ba, horren aurreko jarrerak, logikoa denez.
Eta itxaropen giro horretan, zuk nola hartu dituzu Abalosek, antolakuntza idazkariak, PSOEren antolakuntza idazkariak, atzo PSZ-ren kongresu ekitaldi amaieran egindako hartarazpena errezeri esanez, hau da momentua eta ez da besterik izango.
Bueno,
eta ez bada, Sánchezen investidura aurrera ateratzen, ez da Kataluniako auzia bide politikotik, edo elkarrezketa politikotik, irten bidea bilatzeko modurik izango.
Bueno, nik ba, alde positibo bat hartu nahi izan da edo, esango nuke, ba baikorra edo positiboa dela mezu hori. Alde batetik adierazten duelako, PSOE jabetu dela, momentu hau ere, ba, benetan ba, nola baita esateko, beharrezkoa dela pausoak eman ahal izateko. Gero ikusiko da benetan ausardi hori behar duten behar duen ausardi hori emateko gai diren, ez? Eta emateko gai den Sánchez, baina bueno, gutxien ez testu inguru berezi batean kokatzea egoera hau PSOEen aldetik ere, ba nahi zaite ba positiboa dela eta nik ere horrela dela uste dut, ez? Momentu hau berezia dela eta aprobetxatu egin behar dela eta bai estatuko naziotako independentistok, soberanistok aprobetxatu behar dugula hori gure planteamentuak aurrera atera ahal izateko edo bideratzeko behintzat, ez? Eta gustatuko litzaidak ere herri bezala ematea partida hau, ze egia da, ba berezia da momentu hau, koiuntura hau ez dugu bizi izan ba, aspalditik, ez? Bigarren Errepublikatik esan hori da, egia da horrelako gobernu bat, balizko gobernu bat ez dagola, eta aukera hori aurrean balin badugu, ba, nik uste eta ardura dela, gura ardura dela ere horren baitan, ba, arriskatzea, naiz eta gerora agian ez da ondo aterako, bai, baino behintzate jokatu egin behar dela, ez? Eta gero bestaldetik Abalosen deklarazioak ere erantzun dezakete ere barruko mezu bati, barru bere bere parrokiari nolabait, ba mezu hori helarazteko esanez, bueno, indarrezko posizio batean gaudegu ere eta exigentzia jartzeko tenorean gaude, ez, eta hori adierazteko ere izan daiteke, ez.
Hala ere, testu inguru politikoa baliatu egin behar dela diozu eta jokatzeko garaia dela. Jokaldia hasten da investidurarekin, ez? Abalosen hitzetan, investidura eta gero hasten da elkarrizketa prozesua. Beraz, jokaldiaren abia puntua investidura abiatzea da.
Bueno, investidura badu bere garrantzia noski baietz eta adierazten du zerbait eta gainera da horrelako punto maksimoa, ez, hainbeste hilabete horren zai egonda, ba noski izango dala, ba komunikabidetan eta barba izango duen momentu algido hori, ez, baina egia da, horren ondoren investidura dator, eta barkatu, horren ondoren legegintzaldi oso bat dator, eta legegintzaldi hori aurrera eraman alizateko, ba, estatuko indar soberanistekin, Euskal Herria Bildurekin ere, kontatu egin behar dute, ez, eta hor izango gara, segun eta nolako eskaintza egiten den edo nolako norabidea hartzen duen gobernu horrek, ba ondoan izango gara zenbait momentutan edo kontra eta aurrean izango gara, ez?
Hortaz, zuen negoziazio planteamenduan investidura eta legealdirako egonkortasuna aldi berean datoz edo bi momentu diferentetan datoz. Negoziatzera esertzen zaretenean, zer da eskaini eta eskatuko duzuena?
Gugura
biak
agenda.
Batera negoziatzea edo bakoitza bere aldetik.
Eske batak bestea ekartzen duela uste dut eta gainera bueno izan daiteke bai investidurarako eraman, baina ez du zentzurik investitzea edo alderdi batek bere baietza ematea momentu batean edo behintzat ezezkoa ez ematea presidente gai bati eta gerora hortik aurrera dijoanan ez parte hartzea esan nahi dute investidurari baietza edo ezezkorik ez emango genioke baldin eta legegintzaldiari begira zer nolako eskaintza egiten duen horren arabera izango da. Orduan niretzat bai lotuta daude biak, lotuta daude. Ze hemen kontua ez da nor aterako den, baizik eta zertarako aterako den eta zer egingo duen, ze politikak planteatuko ditun eta hori da guretzat garrantzia duena eta herri honentzat eta herritarrontzat garrantzia duena, ez Sánchez izatea edo beste norbait izatea, baizik eta zer dakarren gobernu horrek.
Baietza edo ezezkorik eza, hau da abstentzioa, RZ-rekin adostutako norabidea izango da edo RZ-ek eta zuek norberak bere botoa erabakiko du.
Guk RZ-rekin daukagu akordio estrategiko bat, horrek bueno, aurrera begira ematen du horrelako marko bat eta posizio aman komunak zenbait momentutan izatera. Horrek ez du esan nahi dena dela monolitikoa garenik eta dana batera egin behar dugunik, ez? Hemen baita ere, ba Galiziako indarrak ere badaude, Kataluniako beste indarrak ere badaude eta guztion artean beste akordio batzuk ere minimo akordio hoiek lotu ditugu eta hoiek eramango ditugu balizko legegintzaldi hori izango bagenu, ez? Esan bezala, ez dut monolitikoa bezala ikusten gaia bakoitzak bere ikuspegitik eta bakoitzak bere herriaren dagoen momentuko egoerari erantzuten dion azterketa bat egingo du eta horren baitan agian batzutan gauza bat bozka dezakegu eta beste batzutan beste bat eta ez du zergatikan beti berdina izan behar, ez? Momentu honetan,
baina kasu honetan pizka bat arraroa litzateke, ez da? Momentu honetan RZ-ek norabide bat hartzea eta EH Bilduk beste bat, ez? Irakurketa politikoa edo testu inguruaren irakurketa beretsua egiten duzuenean.
Bai, aurrera begira eta estrategia edo behintzat norabideari begira, bai egiten dugula irakurketa berbera, baino Katalunian ere badaude beste indarragu, momentu honetan ari garena da, eta uste dugu hori izango litzatekela onena, indar guztien artean, lotxa demarreko indar guztien artean, hau da katalandar guztien artean eta baita galegoekin ere, posizio aman komun bat, posizio komun bat eramatea guztion artean.
Uste duzu posible izango dela Junts per Katalunian aldetik, posizio aman komun horretara biltzea?
Agian zailagoa dago, ze bakoitzak ere hemen bere irakurketa politikoa egiten du eta estrategia desberdinak daudelako, baino nik uste saiatu egin behar garela, eta bueno, ez bada ateratzen ez da zer gertatzen, esan nahi dute dauzkagun harremanak nahiko sendoak dira, daukagun markoa ere oso sendoa da, beraz, ba bueno, ba guztion artean posible baliz, ba guztiontzako hobeto dela iruditzen zaiz, estatuari aurre egiteko eta momentu honetan estatua baldintzatu nahi balin badugu, ba guztion artean egiten balin badugu eta horrelako indarrezko posizio bat erakustea ona litzateke, ez? Esate dizute, zaila, bai, zaila da, baina ikusiko deu.
EH Bilduren gaurko posizioa abstentzioaren alitzateke?
Oraindik ez dugu posiziorik hartu, egia da, dat, aste honetan izango dela bilera hori, eta horren arabera ere ikusiko dugu, zer den, guk ara, mai horretara eramango duguna, izango da gure agenda propioa, eta herritarren agenda dena, azken finean ez euskal herritarrena, euskal herritar gehiengo baten agenda da, eramango duguna. Hor presoen gaia dago, oso gauza bitxia da oraindik horrela egotea eta egoera honetan egotea dispersioa mantentzen dela preso gaixoak eta gaixotasun larria dituzten presoak oraindik kartzelan mantentzea, nagusiak direnak, adinez oso nagusiak diren pertsonak badaude, gauza batzuk badaude, legea beteta nahikoa, legea betetzea nahikoa litzatekela danak soluzionatzeko, ez? Guzti horrei buruz hitz egin behar dugu eta guzti horrei buruz posizio bat eskatuko diogu eta baita
espetxe
ere...
Espetxe politikari buruz eta zerri buruz gehiago, esan nahi dut, zeintzuk dira EH Bilduren marragorriak abstentzio hori bideratu alizateko?
Nik marragorriak ez ditut gustoko eta ez ditut jartzen normalian, ez ditut nere bizitzan jarri inoiz eta uste politikak ere izan behar duela bizitza normalari dagozkione horrelako planteamentuak, ez? Orduan, nik marra gorriak ez nituzke definituko, bai direla ba planteamentuak, zein den gure planteamentuak eta jakitea beraiek zer egin behar duten horren aurrean, ez?
Hortaz, lehentasunak bestera batera galdetuta, zeintzuk dira negoziazio horri begira EH Bilduren lehentasunak?
Bai, espetxe politika alde batetik, eta gero orain arte eman diren atzera pausoak politika sozialetan, ba berriro, ba buelta ematea, iraultzea, eta lehen urte hauetan eman diren atzerapen guztiek berreskuratzea eta politika sozialetan ba pausoak langileen alde eta
lan erreforma bertan bera ustea, bai, esate baterako
adibidez, bai,
bertan bera ustea diotz alderdi sozialistak malgutzea eskatzen zuelako,
bai malgutzea eskatzen du, bai,
zuena da bertan bera ustea,
gurea, bai, gure planteamentua hori da.
Eta erabakitzeko eskubideraren inguruan konpromisoren bat eskatuko diozue alderdi sozialistari eta Unidas Podemosi?
Guk uste dugu behar beharrezkoa dela eta momentu honetan eta Abalosek atzo esaten balin bazun koiuntura berezi batean bizi garela eta aukera hau aprobetxatu behar dela, nik uste dut lezioa beraien buruan jarri behar dutela eta benetan seriotasunez eta arduraz hartu behar dutela gai hau, ez? Ze azken finean urteak pasa ditugu, 40 urte baino gehiago, betiko eta jatorrian dagoen arazoari aurre ezin eginez eta horrek arazo beste hainbat arazo ekarri ditu. Eta momentu hau bada, eta momentua da jabetzea. Gauzak ez direla aldatuko eta Espainiako estatua ez dala demokratizatuko gauza hau ez balin bada benetan indarrez eta behar den bezala hartzen, ez? Hori da, orduan, noski baietz mai gainean jarriko dugu ze bestela ez dago demokratizaziorik eta estatua, estatu espainola ez da demokratizatuko inguruko herrialde hoiek konposatzen duten aspaldiko nazio hauek osatzen duten eta planteatzen duten arazo horri ez bazaio heltzen.
Hala ere, autodeterminazioaren ingurukoa zenbaterainoa da nahi balimada eskakizun edo exigentzia. Nahi dute galdeketa bat autodeterminazioaren inguruan zenbateraino izango da zuen partetik eskakizun ala exigentzia.
Ni badakit bukaeran honek horrelako erreferendum bat edo eskatzen duela eta kontsulta bat eskatuko duela. Dena dela gu pragmatikoa gara eta ez dugu planteatu ezin daitezken gauzak mai gainean jarriko, hau da, exigentzia bat bezala, ez, ze badakigu momentu honetan ezin dela hori soluzionatu eta denbora eskatuko duela logikoa denez, baino bai uste dugula ate hori irekin behar dela, gaur arte itxita egon den ate hori irekin behar dela, maratilari buelta bat, gutxienez erdiko buelta bat eman bertzaiola eta bide eman ba benetako arazoak hemen horretaz hitz egiteko, orain arte egin ez dena eta soluzio bidean jartzeko.
EH Bilduren mai politikoak gaur du bilera. negoziaziorako ordezkaritza erabakitzeko.
Bai.
Badakit mai horrek erabakiko duela, baina zutartean izango zara, logikalak alaginduko luke, negoziazio horretan.
Ba, pentsatzeko da, baietz, bai, nik uste dut, baietz, baina zen kasutan, orain gaur goizean erabakiko dugu, bai.
Gaur goizean erabakiko duzu, zu eta nortzuk gehiago, ez? Zan nahi dut zenbateko taldea eta zurekin batera nortzuk izango diren,
bai,
talde
bai,
horretan.
Bai, guzti horretaz, bai, gaur erabakiko da.
Arnaldo Otegi tartean izango litzateke?
Erabakitzaileen artean,
zaten, bai,
mai politikoan dago, mai, Arnaldo Otegi?
Mai politikoak erabakiko du, ze ordezkaritza eraman negoziatzera, negoziatzaileen
bueno,
artean?
Bueno, liteke nada, baina ez zait iruitzen, ez logikak eskatzen du hor instituzioko ordezkariak egotea. Pentsatzen dut Madrileko ordezkariak izango garela.
Euskal Autonomia Erkidegoko estatutu berriko lanei dagokionez, joan den ostiraleko kontrol saioan Urkullu lehendakariak galdera egin zizuen ea presto ote zaudeten gero tiraderan geratuko den proposamen bat egiteko. Aldiz, oraindik ere akordio egiteko aukera badagoela. Zer konponbide ikusten diozuzuk, auzi honi?
Bueno, betikoa da, ez, hor, oain dela hilabete batzuk planteatu zena, oinarriak eta adostu ziren, EAJ eta Euskal Herria Bilduren artean adostu ziren oinarri batzuk, Unidas Podemos ere horretan sartu da zenbait ataletan, atal batzutan, kontua da gaur gauden egoera, ba, datorrela, egoera honetara zeren ba, beste batzuek ez dutelako errespetatu orain artekoa, hau da, Euskal Herria Bildu oinarriak eta sinatu ziren momentu bere berean gaude eta gauza bera esaten dugu, ez dugu planteamentuak aldatu. Hor, gero gertatu dena da EAJ PSOE-rekin ba beste planteamentu batzuk sartu ditula, erantzuten ez diotenak oinarrietan planteatu zirenei eta adituen talde horrek ere egin duena da ez parlamentuak eman zion mandatua, baizik eta beste gauza bat, ez hori garbia zen, zeukaten mandatua zen oinarrien araberako planteamentu bat egitea, artikulatu bat egitea. Hori ez dute bete. Ba bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera nola bideratzen den, ez? Ba ikusiko dugu.
EH Bilduk izendatutako adituak, Inigo Urrutia juristak idatzi zuen testu artikulatu hori eragile politiko eta soziali aurkeztuko diezuela iragarri zuen Otegik, badakizu bilera horiek noiz egingo dira, edo noiztik aurrera?
Bueno, pentsatzen dut urtarriletik aurrera izango direla, ez? Ja sartzen geran datak ikusita, ez dago denbora askorik eta pentsatzen dute horrela izango dela, eta egia da, ba, Urrutiak egin zuena izan zen, ba, nolabait tekniko horiek edo mandatu hori zeukatena, berak proposatu duen artikulatua hori da, eta hortik aurrera hitz egitea litzateke logikoena, ez? Ze bestela, ikusiko dugu nola denbora dago, eta ikusiko dugu nola planteatzen den azkenean, baina ez dakit, bidai hau egiteko ez dakit tarte handirik baote zegoen, konstituzioaren barnean sartzen den estatuaren erreforma bat egiteko etzan behar hainbeste denbora, hainbeste bilera, hainbeste urte, ez? Azkenean, hau ere pixka bat Espainiakin gertatzen denarekin parekatuko nuke. Urteak eta legegintzaldiak dara makizkigu hemen Euskal Elkarte Autonomoan honi buruz hitz egiten eta inoiz ez da aurrera pauso bat ematen, ez? Orduan toki berean gaude, beti.
Bide batez, investidura, balizko investidura, zuk itxaropena duzun investidura hori izatezkotaz urtarrilean?
Hombre, da futuribleak egiteko eta ez dakitez, pentsatzen dute hemendik bi aste hauetan argituko dela. Dena dela nik ez dakit alako garrantzia baduen orain izatea, hau da, urtea bukatu baino lehen izatea edo urtarrilean izatea. Hainbeste denbora zai egon bagara zerbait soluzio bidean jartzeko, ba bueno, ba
nik itxaron liteke ez nahi duzu. Itxaron litekeela urtarrilera arte.
Nik uste baietz eta gainera gauzak hobe dela gauzak ondo lotzea, ulertzen du gobernuaren aldetik edo PSOEren aldetik presa aukitzea, beraien interesak hoiek direlako, baino gauzak ondo lotu behar direla iruz zait eta logikoa dela gainera ez horrela egitea.
Ba Mertxe Aizpurua.